galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiisa bisha September ee sanadka 2022 waa kow, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o edan waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgallada militari ee ka dhanka al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo sida ay dowladdu ahamiyad u siinayso.
bilowga dagaalkaas waxa uu ka bilowday waxay ahayd xuduudda dowlad deegaanka dariska ama etoobiya ee soomaaliyeed iyo gobolka hiiraan, meesha ay jaarka ay ka yihiin ayuu dagaalkaas bilowga hore uu ka bilowday. haddana dagaalku wuxuu marahaya koonfurta fog ee hiiraan inuu usii dhow yahay degmada buluwurto xagga kasii marahaya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khaladaadka caafimaad ee ka dhaca isbitaalada soomaaliya iyo baahida loo qabo sharci iyo xeerar lagu yareeyo khaladaadkaas.
macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadanka, tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. khatirtii waxay noo sheegeen in miinka iyo mindhicrada qaar isku tolaayeen, waxba aan soo bixinba.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. arrintan ayaa lagu shaaciyay warbixin la sugayay oo ku saabsanay tacaadiyada lagu eedeynayo gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. shiinaha ayaa ku buuriyay qaramada midoobay in aanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qarankooda oo ay soo agaasimeen quwadaha reer galbeedka, sida ay hadalka u dhigeen. dowladda shiinaha ayaa khamiistii maanta dhaleecaysay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyaga oo ku eedeeyey in uu gacansar la leeyahay Maraykanka iyo reer galbeedka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay in uu noqday tuugo la shaqeysa Maraykanka iyo reer galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koreya, sida uu hadalka u dhigay. warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghurska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, taasoo shiinuhu uu beeniyey. laakiin baarayaashu waxa ay sheegeen inay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo inay gaari karaan heerka dembiyada caalamiga ee ka dhanka ah bini-aadamnimada. waxaanay ku eedeeyeen dowladda shiinaha in ay adeegsato sharciyo dhinaca amniga ah oo gaar ah oo lagu caburinayo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. magaalada Basra ee dalka Ciraaq waxaa habeenimadii xalay ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey Saraaya Assalaam oo ah garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa taageersan wadaadka shiicada ee Muqtada Asadr iyo acsaab Ahlulxaq oo ka mid ah maleeshiyaadka taalacsan Iiraan ee ka tirsan ciidamada abaabulkii caanka ah, sida ay sheegeen wararku. ilo dhanka ammaanka ah oo Ciraaq ka tirsan ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in 4 qof ay ku dhinteen iska horimaadyadii dhex maray kooxaha shiicada ee ku sugan Basra. hogaamiyaha maleeshiyada casaa'ib Ahlulxaq Qays Alkhascali ayaa amray in la xiro dhammaan xafiisyada ururkiisa ilaa iyo amar dambe, isagoo ugu baaqay taageerayaashiisa in ay dulqaad muujiyaan. taageerayaasha Muqtada Sadr ayaa iyagu weerar ku qaaday xarumo ay leeyihiin taageerayaasha maleeshiyada Alcasaa'ib ee uu ka amar qaata Qays Alkhascali, kuwaasi oo ku yaalay magaalada Baqdaad iyo gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka Ciraaq. xilli dhowaan ay rabshado ka dhaceen aagga cagaaran ee bartamaha caasimada Ciraaq, halkaas oo ay ku yaalaan xarumaha ugu waaweyn ee dowladda iyo xarumaha diblomaasiyadeed. ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreya ee waqooyiga Ethiopia, waxayna bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega, sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda, inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay u suurtagelin in ay si madax bannaan u xaqiijiso warbixintan. Getajo Reda oo ah afayeenka jabhada Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee Saaka weerar ballaran oo 4 jiha ku qaadeen deegaanka Adiyabo ee Waqooyi Galbeed ee gobolka Tigray. Afayeenka dawladda Ethiopia iyo afayeenka militaryga iyo waliba wasiirka warfaafinta ee Eritrea ayaan dhamaantood ka jawaabin eedeymahan. Dawladda Ethiopia ayaa arbacadii bayaan ay soo saartay ku eedeysay jabhada Tigreega inay weeraro dhowr jiha ah ku qaadeen ciidamada dawladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu jabiyey xabad joojintii. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku booriyay xukuumadda Ethiopia iyo jabhada TPLF galinkii dambe ee arbacadii shalay in si degdeg ah ay u joojiyaan howlgallada military ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjiri lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan militariga Ethiopia kadib markii uu dagaalku qaxay November 2020, inkastoo labada waddanba ay si cad u beeniyeen joogitaankooda. Ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Albalata ee bariga magaalada Nablus iyo waliba xaafad ka tirsan magaalada Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iskahorimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. Sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ee Israa'iil ayaa dilay wiil lagu magacaabo Samir Khalid oo ka mid ahaa dadka deegaanka xerada Al Ayn, kaasoo dhaawac uu ka soo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaarigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. Wiil kale oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Cafana kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaasoo la sii daayay markii dambe kadib markii ay dhalinyaro gadoodsan xoog ku galeen xerada Albalata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. Ilo deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala xaafadahaasi. Shabakada Makan ee Israa'iil laga leeyahay ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed oo ay ku soo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniina, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhalinyaro ah oo u dhashay Falastiin. Mana jiro wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamadii iyagu howlgalkaasi fuliyay. Halkaan nagala socotaan dhegeystayaal walaanta Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ayaa maanta Khamiis ah weerar ku qaaday gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia, waxaana bartilmaameedsadeen ciidamada jabhada Tigrayga sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada amaba jabhadaasi Tigrayga ee TPLF. Inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay u xaqiijiso warbixintan, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeediyay faahfaahinta.
Getachew Reda oo ah afhayeenka ciidamada Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee Saaka weerar ballaaran oo 4 jiha ay ku qaadeen deegaanka Adiyabo ee Waqooyiga Galbeed ee Tigray. Afhayeenka dowladda Ethiopia Lega Setulu, afhayeenka militariga Colonel Getad Adane iyo afhayeenka ra-iisul wasaaraha Filane Siyum iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Gabriel Maskiol ayaan si degdega uga jawaabin codsiyada ku saabsan inay ka jawaabaan eedeymahan. Dowladda Ethiopia ayaa arbacadii bayaan ay soo saartay ku eedeysay ciidamada Tigreega inay weerar dhowr jeer ay ku qaadeen ciidamada dowladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu jabiyey xabad joojintii. Colaadda ka taagan Ethiopia ayaa ka dhigtay waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika mid aan xasilooneyn. Ethiopia waa waddanka ugu miisaanka culus ee diblomaasiyadeed ee martigeliya midowga Afrika. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku booriyay xukuumadda Ethiopia iyo kooxda TPLF gelinkii dambe ee arbacadii shalay in si degdeg ah ay u joojiyaan howlgallada military ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan ciidamada Ethiopia kadib markii uu dagaalku qarxaday bishii November ee sanadkii 2020. Inkasta oo labada waddan ay si cad u beeniyeen joogitaankooda muddo ku dhow 5 bilood iyada oo ay kor u kaceen eedeymaha kufsi wadaraadka, dilalka xad-dhaafka ah ee loo geysanayo dadka rayidka ah iyo bililiqo. dadaalo isdaba joog ah oo ay sameeyaan ururka midowga Afrika qaramada midoobay iyo dalalka danaya arrimaha Ethiopia iyo gobolka ee la doonayay in lagu joojiyo colaadda Ethiopia ayaa guuldareystay. Dhinacyada iska soo horjeeda ayaa si joogto ah isugu eedeeya geysashada dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana colaadda Ethiopia sii hurinaya adeegsiga hub shisheeye iyo dowradaha droneska ee aan duuliyaha wadin oo loo adeegsanayo duqeymaha bartilmaameedyo military iyo kuwa rayada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna gobolka Hiiraan, dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya maleeshiya deegaanka ah iyo kooxda Al-Shabaab oo ilaa horaantii bishii May ee sanadkan ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxa ay gobolka u horseedeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ilgaar ku eegto xaaladda bini'aadanimo iyo tan nabadgelyo. Wariyaha v o a-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahintan u haya.
Madaxda sare dalka sida ra-iisul wasaare Xamse wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga ayaa gobolka Hiiraan u yimid sidii ay taageero iyo garab istaag ugu muujin lahaayeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo qayb ka ahaa howlgalka ka socda gobolka ayaa waxay ka shaqeeyeen in mas-uuliyiinta dowladda dhexe ay muhiimad gaara siiyaan xaaladda amni iyo tan bini'aadanimo ee ka jirta gobolka Hiiraan. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo goobta dagaalka tegay ayaa markii uu Muqdisho dib ugu laabtay waxa uu hadal ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan ka jeediyey fadhiga baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir ayaa waxa uu v o a uga warramay xaaladda gobolka sida ay ahayd ka hor intii aanu howlgal ku bilaaban.
Bilowgii dagaalkaas waxa uu ka bilowday waxay ahayd xuduudda dowlad deegaanka dariska ama Ethiopia ee Soomaaliyeed iyo gobolka Hiiraan, meesha ay jaarka ay ka yihiin ayuu dagaalkaas bilowga hore uu ka bilowday. Haddana dagaalku wuxuu marahaya koonfurta fog ee Hiiraan inuu usii dhow yahay degmada Buluwurto xagga kasii marahaya. Dagaalkaas bilowgiisa hore wuxuu ku bilowday cadaadiskaas faraha badan dadka la saaray kadib iyo dhibaatooyinka isxiixiga ee Shabaab u geysanayeen dadka deegaanka. Kadibna dadku waxay talaysteen, ay go'aansadeen inay iska dhiciyaan cadowgaas intii dowladii kasoo gaarayso. Dagaalka sidaas ayuu ku bilowday. Moraalka dadka marka hore wuxuu ahaa inay iska dhacshaan cadowga, ilaa haddana wuu taagan yahay. Tan ah dowladda miyay soo gurmatay? Haa, dowladdu way soo gurmatay oo dowladda ciidamada kala gegedisan oo noocyada kala gegedisan oo dowladda leedahay ayaa dagaal ka qayb galay. Ilaa haddana ma taqaana, dagaalku waa weli wuu socdaa. Fiiskiisa koowaad waa natiijo fiican ayaa laga soo gaaray. Waxaa rajaynaynaa qorshaha labaad in loo gudbo oo deegaanada guud ahaan laga saaro. Sidaas ayaa marka la rajaynayaa.
Taliyaha ciidamada xoogga sareeya Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo isna booqday deegaanka Teedaan oo ah saldhigga maleeshiyaadka loo yaqaano Macawisley ayaa ka mahadceliyey sida ay u garab istaageen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Waxaan idinkaga mahadcelinayaa iyadoo daruufo kala duwan runtii ay deegaanka ka jiraan oo biyo la'aanta ugu horeyso inaanay hakad idin gelin oo aad go'aansataan hooyooyinka Soomaaliyeed, aabayaasha Soomaaliyeed, gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadan ku sugan ee naftooda iyo maalkooda ay banaysteen nimanka argagixisada ahu inaad garataan in aanay fahmayn hadal aan xabadda qoriga ku jirta aan ahayn. Dowladda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed dabcan qorshe ayaa uga yaalla iyo gobolkaba stateka, madaxda stateka. Waxaan rajaynaynaa idinka Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dabooli doono arrinta iyada. Waxaana horyaal waxay yihiin laba arrimood deegaanadii aan ka saarnay inaysan dib ugu soo laaban. Waa marka ugu horeysa, weli waxay dul saaran yihiin hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo shalay waxa ay deegaanadan ka samaynayeen ay hadda ka samaynayaan. Kuwa weli duumaalaysan oo laga yaabo inay meelaha ku dhunsan yihiin oo jahay ka baxan ay laayihiinna waxaa la rabaa inaan laga daalina la raadiyo.
Taliye Odawaa ayaa u ballanqaaday maleeshiyaadka deegaanka inay heli doonaan xuquuq la mid ah tan ciidamada dowladda, sida saanad ciidan iyo adeeg caafimaad qofkii rabaana ciidanka qaranka loo qori doono.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adunku aad u garab istaagteen oo asigana idin garab istaag. Wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idinla garab istaago. Waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqo laheeda saanida aad ku dirir laheedeen oo risaasta ugu horeyso, iyo hadday noqo laheeday caafimaadkiina qofka wax gaaraan asjariga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda meesha uu maro inaad martaan. Wixii hadda wax gaareenna waa ogtihiin ciidamadu mas-uuliyaddaas way qaateen hadda wixii ka dambeeyay wixii wax naga gaaraan waa qaadanayna sababtoo ah waa waajib muqaddas oo na saar kaliya ma ahan ina dagaalamaysan inay ku tahay dad muwaadiniin Soomaaliyeed mas'uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahati sidaas awgeed marka taas ilaahay idankiis ma ka doonto dabcan waxaad ka mid noqon doontaan fursadahuna saamixi doonaa ilaahay idankiis ciidamada qaranka qof walba meesha ay rabto qofka kale rabta inay gurigeeda joogto oo meelaheeda joogtana meelaheeda joogi doonta ilaahay idinkiis ayadoo xura oo aan cid ka baqin oo xitaa qol aan sidan oo u baahnayn
haddaba dawladda federaalka dadka deegaanka ma ka taageeraysaa dhinaca kaabayaasha nolosha mise taageeradeeda waa dhanka dagaalka oo kali ah waxa ka jawaabaya xildhibaan maxamed cabduqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya
taa dawladdu diyaar u tahay inay dadka taageerto oo waxa ogtahay ra'iisarihii dalka inuu tagay magaalada Beledweyne wasiirka difaaca inuu tagay taliyaasha ciidamada guud ahaaneedna inay meesha tagaan deegaanada la xoreeyay lugtooda saareen ceelashii la dhibaatay inay dawladdu hadda dadkii garab taagantay in ceelasha mar labaad dib loo dhiso dawladdu diyaar u tahay dadkaas inay kaalmiso dawladdu waxay kaloo diyaar u tahay deegaan walba dadkiis is abaabulo inay garab siisana diyaar u tahay waxay waxay dadku hadda ogaadeen cadawga mannaxaha ah in lala dagaalamahana luqad kale uu ka saya inaysan jiran ama luqad kale uu fahmay inaysan jirin dadkuna energyga ugu badan hadda dagaalku waxa geliyay kuwa guusha ugu weyn waxa keena waa dadka marka haa dadku way u leeyihiin awood ay dagaalku sii wadi karaan
dhinaca kale sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan kooxda al-shabaab ayaa shalay gelinkii hore la wareegtay deegaanka ceelcadde oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Beledweyne deegaanka ayaa waxa uu ku yaalaa waddo muhiim ah oo isku xirta gobollada Bakool iyo Hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a Beledweyne
inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay weerar hoobiyaal ah oo xalay lagu qaaday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho hoobiyaasha ayaa ku dhacay degmooyinka Xamarweyne gaar ahaan Casa Italia waxaana ku dhintay hal qof iyada oo hoobiyaal kale ay ku dhaceen afaafka hore ee degmada Shingani iyo sidoo kale degmada Boondheere wararka qaar ayaa khasaaraha intaas ka badinaya wariyaha v o a Cabdicaziz Barrow ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho
weerarka hoobiyaasha ah ayaa lagu qaaday degmooyinka Boondheere iyo Xamarweyne waxaana inta loog yahay ku geeriyooday saddex qof oo rayada tiro ku dhow 7 kalena way ku dhaawacmeen sida dad goobjoogayaala ay u sheegeen warbaahinta maxalliga ah ee Muqdisho weerarka hoobiyaasha ah oo dhacay salaadii subax kadib waxaa si gaar ah loola batilmaameysaday xaafado ku dhow madaxtooyada dalka mid ka mid a hoobiyaasha oo ku soo dhacay xaafadda Casa Italia ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo rayada saddex kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo sidoo kale hoobiyo kale oo ku soo dhacay guri ku yaalla isgoyska Wiilwaal ayaa waxaa ku dhaawacmay 4 ruux oo kale waxaa jira hoobiyo aan qarxin oo ku soo dhacay meel ku dhow taallada daljirka Dahsoon halkaas oo ay ku yaallaan fariistamo ciidamada dawladdu ay leeyihiin oo laga ilaaliyo madaxtooyada magaalada Muqdisho weerarada hoobiyaasha waxay u muuqanayaan kuwo kordhaya 20-ka bishii hore ee Agosto hoobiyaal ku dhacay degmada Xamarjajab ayaa waxay waxyeelo u geysteen dad rayada oo halkaasi ku noolaa laamaha amniga ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala caasimadda ayaa weli faahfaahin ka bixin weerarka hoobiyaasha ah ee saaka lagu qaaday degmooyinka Xamarweyne iyo Boondheere ee gobolka Banaadir v o a da oo la xiriirtay booliiska ayaan weli ka helin xog rasmi ah ila ka tirsan ciidamada booliiska ayaa inoo sheegay inay suuragal tahay in war qoraal ay ka soo saaraan ciidamada weerarka hoobiyaasha ah ee saaka ka dhacay caasimada dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu horey u sheegay doorashadiisii kadib in dowladda uu hoggaaminayo ay muhiimadda saari doonto wax ka qabashada arrimaha amniga hase ahaatee 100 maalmood uu xafiiska joogo waxaa Muqdisho ka dhacay weerar iyo qaraxyo isla socday oo lagu qaaday hotel Hayaat oo in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen 100 ka badanna ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa jiray weeraro hoobiyaal ah oo ka dhacay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho dadka ku nool caasimadda ayaa ka wardhowraya tallaabada ay qaadi karaan ciidamada dowladda ee lagu xaqiijinaya amniga Cabdicaziz Barrow v o a Muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxay nala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
adeegyada bulshada ee burburkii dalka ka dhacay kadib gacanta dadka gaarka ah ku haray waxaa ka mid ah caafimaadka oo ah mid intiisa badan ay gacanta ku hayaan ganacsato macaash doon ah sidoo kale hubin la'aanta takhasuska iyo heerka aqoonta dhaqaatiirta ayaa ah mid aanan dalka ka jirin marka la eego dunida inteeda kale oo dhaqaatiirta looga baahan yahay in ay qaataan ogolaanshiyo ay ku shaqeeyaan taasoo lagu saleeyo hadba inta ay aqoontiisa ama takhasuskiisu la'eg tahay taasi waxay keentay in qaladaad badan oo caafimaad ay dhacaan taasoo bukaano badani ay waxyeelo ka soo gaartay qaarna ay naftooda ku waayeen sidoo kale ma jiro sharci isbitaalada iyo dhaqaatiirta lagula xisaabtamo marka uu dhaco qaladaad la xiriira qaabka baaritaanka ama daweynta bukaanka loo maray VOA-da waxay la hadashay dad badan oo cudurro aysan qabin lagu sheegay iyo kuwo si qaldan loo daweeyey sidoo kalena waxaynu la hadalnay ehelada dad u geeriyooday daweyn ama qalliimo qaldan oo lagu sameeyey iyo kuwa weli cisbitaalo u jiifa mid ka mid a dadka eheladooda ama qoyskooda ku waayay daweynta ama qalliinada qaldan ee mararka qaar bukaanada lagu sameeyo oo magaciisa ka gaabsada ayaa v o eda uga waramaya xaaskiisa oo u geeriyootay dhibaato caafimaad oo ka soo gaartay cisbitaal ay u tagtay inay ku umusho
xaaskiiga maalin jimca ah ee 2 October 2020 ee xanuun fool ah qabtay mar ay tahay 8 saacadoodnimo soomaali markay u tahay gabadhii waa adiga alwiin way dhashay alxamdulilah ilaahay wuu kala keenay cunugii ayada intaa kadib dhiiggii ayaa joogsan waayay dhiigbax camal ayaan dareenay gabadhii umulashada naga joogtay waxay tiri dhakhtarka u yeedhaa dhakhtarka yimid wuxuu yiri waxaa jiro rabjar oo ninkaa rabjar sameeyey dhiigbaxuu keenaa dhiigbaxaas waxaan samaynaynaa xal ku jiraa in la qalo oo qaliin la sameeyo hadda ama laga baqsan karaa maya xaalada xoogaa siiriasa sii noqotay gabadhi waa u saxiixday gabadhi waa la qalay qaliinkii markii la qalay dhiiggii wuu joogsaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhiiggii iyo xoolihii iyo problemki iyo xanuunka xoogaa waa yaraaday laakiin 2 maalin kadib 3 iyo 4 hodaad isniin xanuunaa yimid marka 3 iyo 4 ma saxaroonayn kaadi badanna ma jirin marka isniina xoga waxaan u dhalatoor qofkan fiitigohoysa waxbay ibiixay leedahay waxna ka imaamayaan se wuxuu jiraa dhaqaat shaawaay kida waa si ficnaan ayuu leeyaa dhakhtarkii daaweyn xanuun baabi'a iyo gaas markaas ku kacay waxbaan la siinaa maalintii isniinta subaxdii go-aanaan qaadanay waxaan aray waa maadsantihiin waxaan qarash nagu leediyiin noo sheega naga gabadhii waa la baxayna isbitaal kale la adeynaa gabadhii waa la soo baxnay isbitaal kala imaanay isbitaal kale markaan tagnay baaritaanaa la sameeyey kumiitaraad waxbaa la saaray gabadha waxaa la yidhi saxaradan ikaada sababta usoo bixi la'dahay waxbaa jiro adiga maalinta isniinta abeenkii makhriga la gaaray baaritaan wuxuu sheegay gabadhaan in wax xiran yihiin oo kaada saxaradan ay gudaheed ku socdaan ayada dhakhaatiirta markaas ay cadeeyeen qaliin labaad ayay codsadeen anaga qaliin labaadaan samayn karnaa wallaahi waxaan ku qiyaasi karaa baaldi oo 5 liter camal qaad ah nooca malmadowda oo wasaqdii gudaheeda ku socotay laga soo daadiyey dhiig macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadanka tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday dhakhaatiirtii waxay noo sheegeen in miinka iyo mindhicrada qaar ay isku tallaayeen waxba aan soo bixinba
kadib qaliinkii labaad ee lagu sameeyey marxuumadda inkastoo uu ahaa mid lagu guuleystay sida odaygeeda uu sheegay haddana ma ahayn mid xaaskiisa ay ku badbaaday wuxuuna sheegay inay dhakhaatiirtu ku wargeliyeen in infection ama caabuq ka dhashay wasaqdii caloosha ku daadatay uu jiro taasoo markii dambena ay u geeriyootay sida uu sharxayo odaygeeda oo magaciisa ka gaabsaday
qaliinkii iyo wixii aan la sameeyey gabadhii xoogaa gudihii marka dhakhaatiirta waxay dheheen waxay qaaday infection sambabihii waxyaaba la xidhiirnaa waxay u baahan tahay ICU-gii haddaa la geeyey markaas aan geynayno oo isbitaalkan koowaad lagu qalqalay ku horeeyey 3 iyo 4 isniinay ku jirtay kaana waxay ku jirtay isniin iyo gelinka dambe iyo 3 iyo 4 adiga isniinteedii kale ayay gabadhu qaliinka dambe waa lagu guuleystay caadiy noqotay saxarada iyo wixii dhamaan caadi u maadeen laakiin dhakhaatiirtu waxay cadeeyeen qaliinka markii la sameeyey oo hore gudaha ay soo baxaan ayaa efficient gudaha qaadeen sababihii ayaa aad u shaqeyn waayey saasi ay si u baxatay adiga wallahi indays oo crash abdi karo ayaa soo marna walaashi
marka ilmihii waa nool yahay hadda
gabadheen noo dhashay gabadhii waa inoo fiican tahay aad bay wanaagsan tahay
haddaba maxay tahay sababta ay u dhacaan qaladaadkan halista gelin kara nolosha bukaanada sidaasa looga fogaan karaa waxaan su-aashaasi weydiiyey dr cabdiraxmaan xasan oo hadda sameynaya takhasus bathologiga waxa loo yaqaano ama baarista guud ee bukaanada
falastiin nolosha waa mahadsan tahay marka ugu horeyso dhakhtarka intuusan shaqadan dhakhtarnimada oo mihnad caafimaad ah intuusan gelin waxaa la mariyaa dhaar oo mataqaana waafaqsan sharciga taas oo mataqaana ilaalinaysa xuquuqda bukaanka in uu ilaahay uga cabsado bukaankana dib u geysanin sirtiisa iyo howlahaas oo dhan inuu ilaalinayo marka tan ugu muhiimsan horta taas waaye oo mataqaana in bukaanada ilaahay looga cabsado wixii aqoon gaarsiisan uu qofkaas leeyahayna bukaanka uu ku caawiyo isagoo bukaanka kala tirsanayo tilaabo kasta iyo wax kasta uu qaadayo ogolaanshaha bukaankan uu ku sameynayo haddii ay procedure ama wax kale ay tahay marka taasaa ugu muhiimsan in dhakhaatiirtu ay ilaaliyaan
ma ahan oo keliya in ay dhacayaan qaladaadkan iyo kuwo la mid ah inkastoo ay ka gaabsadeen inay nala hadlaan haddana waxaa jira dad dhowr ah oo noo sheegay in xanuuno aysan qabin lagu wargeliyey in ay qabaan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sokorta ama macaanka iyo xanuunka kansarka balse kadib safar caafimaad oo dalka dibaddiisa ay u aadeen dadkaasi loo sheegay in xanuunadaas aanay qabin weligoodna aanu ku dhicin maadaama aysan jirin nidaam baaro oo diiwaan geliya qaladaadkan ka dhacaya isbitaalada iyo goobaha gaarka ah ee dhakhaatiirtu ay fariistaan v o a duma magacaabayso goobahan caafimaad iyo dhakhaatiirta midba sidoo kalena marka ay bukaanadu wajahayaan xaaladan qalad u baarista iyo daweyntaba ma jiro diiwaangelin raalligelin iyo aqbalaad ay sameynayaan sida uu sharxayo qofkan magaciisa ka gaabsaday oo xaaskiisa ay u dhimatay dhaawac soo gaaray xilligii dhalmada
talooyinka hor wax si badan nama sii dil mogtahay somaaliyadiraa gaaraan muqdisho waa la isdifaaca imaa khaal la dili ama la isdifaaca ruux bini aadanna xogaa naftiisu dia waxa lagu baratay inaawalaad muda waa isdifaac anagamashae maxaama shameeleen isbitaalkii labaad ee obrashka sameeyey anaga aana u aqaran inuu wax saxay oo shaxaradii taaladii kadib imaadeen waxaan cadeen ah ribod ah noo qora ribod medical ribod noo qora oo cadeen ribodkan ah adeen anaga isbitaal ayaan ay isbitaalka ma dacweyn karno laftiisu saasu nagu jawaabay
haddaba sidee looga hortagaa in aysan soo noqnoqon falalkan dhibaatada u geysanaya bukaanada daryeelka caafimaad doonta sideese adduunka u wajahaa in dhibaatooyinkan oo kale aanay dhicin waa kan dr cabdiraxmaan oo sharxaya
waa su-aal muhiim oo meesha ku jirto taas waxay tahay wadamada waxay leeyihiin regulations iyo waxay leeyihiin
sharciyo
ku saabsan xagga caafimaadka hadday council noqon lahayd hadday ay waxyaalo kale noqon lahayd kuwaas oo ilaalinayo dhakhaatiirta practice garaynaysa ama shaqada qabanayso in la register gareeyo in license la siiyo in licensekas la cusboonaysa hadduu dhaco haddii dhakhtarkii lasoo eedeeyo ama waxyaalo laga soo sheegay in ay fiiriyaan caseska ay baaraan marka waxaan u malaynaa waddankeena muddo dheer uu burbursanay mana noo diyaarsano hay-adahaas ama hadday jiraan xataa hay-ado shaqaynayo oo functionina inaysan ahayn rajaynaya marka shuruucdaas iyo hay-adahaas qaabilsan ayaa ah hay-adaha ilaalinayo maxaa la yihahdaa dhakhaatiirta iyo bukaanadaba xuquuqdooda ilaalinayo oo ah hay-ado mataqaana oo professionkina ilaalinayo bukaanadiina ilaalinayo oo mataqaana labadaba labadaba meel dhex u taagan oo hagaay.
Mararka qaar waxaa qofka halis u gala inuu xal u helo xanuun u baahan dhowr kiniini, iyadoo loo sheego inuu u baahan yahay qaliin. Mararka qaarna waxaa lagu wargeliyaa inuu degdeg yahay qaliinka u baahan yahay. Mid ka mid ah bukaanadaasi oo magaciisa ka gaabsaday isna ayaa sheegay in xanuun dhinaca kaada haysta ah oo soo wajahay loogu sheegay inuu u baahan yahay qaliin, balse markii dambe laga daweeyey.
Dakar mar baan xanuunsaday, kaadi daadii ku bisay soo fakanaysay, dhakhtaraan mar u tagay, dhakhtarkii la kulmay wuxuu ii sheegay in borosal jiro qaliin. Aga arrintii waa igu adkaatay. Talawadaagan Muqdisho la sameeyey, Muqdishaan tegay, dhakhtar baan u tegay, uga tarba saaray, dhiigo guud buu iga qaaday. Qaliin ma lihidayri infection waaye. Marka infection daaweyn iga qoray, daaweynkii habeenka habeena waan isaga bogsaday, alxamdulilah.
Inkastoo aysan jirin tiro qoran oo la og yahay oo ah goobaha caafimaad iyo cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dalka ka furan, haddana waxaa muuqata inay aad u badan yihiin. Haddaba Soomaaliya ma leedahay nidaam la xisaabtamo dhaqaatiirta islamarkaana hubiya? Waa kan Dr. Cabdiraxmaan mar kale.
May dee Soomaaliya dee waddan keena wadda socota waa dee intaasuu muddo iska burbursanaa. Shuruucdaas wax Soomaali ha ahaadaana dhakhaatiir ah ama xataa ajnabi ha ahaadaana dibadda iska imaado ama waxyaalo fara badan oo waxaa jira dee qasan oo tayadina aanan sugaynin. Hay-adahaas diyaarsan oo dadkan la xisaabtami lahaa ama haagi lahaa ama shuruucdii tigsanayn aysan jirin, taas aa sahlaysa marka in dad badan oo dhakhaatiir aan ahayn ama kuwa kaloo dibadda ka yimid in mataqaana ay ku lug lahaadaan cases ama xaalado aan malpractice oo wadanka ka dhaco.
Waxaa muuqanaysa baahida loo qabo in la helo sharciyo iyo nidaam lagu maamulo goobaha caafimaadka ee dalka ka jira iyo adeegyada ay bixiyaan, sidoo kalena lagu dhowro xuquuqda bukaanada iyo dhakhaatiirta oo labaduba u baahan dhowris gaar ah. Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaanu la xiriirno wasaaradda caafimaadka balse nooma suuragelin. Marka ugu horeysa aynu helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa. Intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aada ayuu umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna walaanta af soomaaliga ee v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goor dhowo waxaad maqli doontaan qodobo kala duwan oo barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban ay ka mid tahay iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Qaramada Midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhana xuquuqda aadamaha. Arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo gobolka Xianjing ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska. Shiinaha ayaa ku booriyey Qaramada Midoobay in aanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qarankooda. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeciyey xafiiska xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay iyagoo ku eedeeyey in uu gacansaar la leeyahay Maraykanka iyo reer galbeedka siday hadalka u dhigeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay inuu noqday burcad la shaqeysa Maraykanka iyo reer galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koreeya, sida uu hadalka u dhigay. Warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghuriska iyo qowmiyada kale laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi Shiinaha. Magaalada Basra ee dalka Ciraaq waxaa ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey Saraaya Assalaam oo ah garabka hubeysan ee dhaqdhaqaaqa taageersan wadadka shiicada ah ee Muqtada Asadr iyo Casaaib Ahlulxaq oo ka mid ah maleeshiyaadka taabacsan Iiraan ee ka tirsan ciidamada abaabulka ee dalkaasi. Ilo dhanka ammaanka oo Ciraaq ka soo jeeda ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in 4 qof ay ku dhinteen iskahorimaad dhexmaray kooxahan shiicada ah ee ku sugan Basra. hoggaamiyaha maleeshiyada casaayib ahal xaq qays al khazali ayaa amray isagu in la xiro dhamaan xafiisada ururkiisa ilaa iyo amar dambe. Haatan dhigisteel wax ku soo dhawaatan doodi gaabneed waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Taqane.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalk ee dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa shalay Muqdisho ka daahfurtay shir wada tashi ah kaas oo ku saabsan kaalinta odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalka dib u xoreynta dalka iyo amniga caasimadda. Shirka ayaa waxa ka qayb galay odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed. Haddaba odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed kaalin ma ku yeelan karaan howlaha amni ee dalka ka soconaya? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamuud Xasan Cali iyo Dr. Xuseen Cislaan Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Maxamuud Xasan Cali.
Waa bismillaahir rahmaanir rahiim. Walaalle horta VOA ee Xasan Dhaqan waa mahadsan tahay. Walaalle arrimaha aad weydiiday oo ku tacalluqa wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay daahfurtay oo ku tacalluqa dib u xoreynta dalka iyo maaragtay odayaashu ma ka qayb qaadan karaan mise kama qayb qaadan karaan. Walaal marka su'aasha hadaan kaaga jawaabo way ka qayb qaadan karaan insha Allahu kariin hadii Ilaahay idmo cod iyo calaf intaba way uga qayb qaadan karaan insha Allahu inay bulshada baraarujiyaan iyo inay calaf dhiibaan iyo inay xooggooda iyo aqligooda intaba isugu geeyaan ay uga qayb qaadan karaan insha Allahu kariin hadii Ilaahay idmo.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Maxamuud. Haye Dr. Xuseen Cismaan.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Nabadoon Maxamuud aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin barnaamijka dooda ah. Haddii aan ku bilaabo aniga fikirkayga ka xusan ahaan waxaan qabaa muxuu ahaa maxaa layiraahdaa dalku in mas-uul ka tahay dowladda amni haddii uu yahay dalka, sidoo kale mas-uul ka tahay amniga caasimadda dib u xoreyntiisa, labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladda. Odayaasha dhaqanka anigu ma aaminsano door kaga furan oo ay kaga qaybgali karaan maxaa layiraahdaa amniga dalka. Amniga ayagayba tahay odayaasha dhaqanka amnigooda la sugo la ilaaliyo muxuu ahaa maxaa layiraahdaa ayagii la sugo amnigoodii ma ahan maxaa layiraahdaa muxuu ahaa marka aniga taasaan qabaa fikirkayga wuxuu yahay Xuseen oo aan qabo amniga inaysan ka qayb qaadan karin ayaan qabaa aniga.
Mahadsanid Dr. Xuseen. Nabadoon Maxamuud sida maqlaysid Dr. Xuseen waxa uu leeyahay nabadoonada ayaga ay tahay in amnigooda la ilaaliyo ee ma ahan in howlo amni faraha loo geliyo. Haye jawaabtaada.
Walaal horta waa mahadsan tahay walaalkay Xuseen warkiisa waan garanayay waana fahmay sax waaye. Horta marka hore mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda waaye oo hadday odayaal tahay iyo hadday bulshada rayidka qayb kasta ay tahayba mas-uuliyaddu dowladda ay saaran tahay inay amniga ilaaliyo mas-uuliyaddu ka saaran tahay u dhaaratay. Laakiin waxa la gacna wada jiray wax ku gooyaan masaarta koobaad oo wax lagu gooyo oo waad ogtahay oo geedka markii la goynaa laan kamida geedka ayaa laga soo gooyaa saa lagu daabaa. Hadda odayaashu waa sidaas oo kale inay baraarujiyaan wacyigeliyaan deegaamadii ay ku nool yihiin hadday tahay magaalo madaxda iyo hadday tahay gobollada iyo hadday tahay tuulooyinka iyo hadday tahay degmooyinka intaba inay ka abaabulaan yiraahdaan sidaan quman oo uga qayb qaataan sidaas ayaa hadda la sinan naftooda iyo maalkooda iyo cildigooda iyo bulshada ay wakiilka ka yihiin sababtoo ah dawlad ogtiin oo dawlad kastoo la dhisaa saldhig waxa uu noqdo odayaasha u noqdo sidaas ayayna odayaashu inay uga qayb qaataan ay meesha ay ugu jirtaa ugu haboon tahay oo aysan gacnaha uga laaban sidaasaan leeyahay sidaasaan ku soo dhawaanay walaale insha Allahu kariim hadii ilaahay idin.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Maxamuud. Haye Dr. Xuseen.
Haddii muxuu ahaa maxaa layiraahdaa aan usii gudagalo doodeeda waxaan aaminsanahay Nabadoone waxaa tiray muxuu ahaa odayaashii ha ka qayb galaan oo ha la wada galo ha la wada aado. Aniga waxaan aaminsanahay oday dhaqameedku inuusan geli karin barnaamijka sababtoo ah odaygii haddii muxuu ahaa maxaa layiraahdaa uu kasoo qayb galo barnaamijka amniga ma haysto isagu staff ilaaliyo waardiyeeyo ma haysto nafsadiisa dayacan. Waxaa laga yaabaa odaygii dhaqameed inuu usoo hoydo gurigiisii oo ka fog meelaha amniga dowladda ay ku sugan tahay ka fog inay usoo hoydo odagii dan markii uu kasoo baxo odagii fadhiisan doona meel muxuu ahaa maxaa layiraahdaa dayacan markii la dili doono isaga uu dhiman doonaa arrinkaas uu muxuu ahaa maxaa layiraahdaa kasoo qayb galay. Waxa aniga aaminsanahay odayaasha in aan la dayacin dowladdu iyadu amniga dusha ay iska saarato iyada macna maadaama iyada loo doortay wasaaradda amniga iyada ay tahay tan waajib uu ka saaran yahay xilka uu ka saaran yahay inay gudato iyada la raba iyada leh military iyada leh police iyada inay qabsato hoosheeda ma aha marka in dadka labada baab iyo labada geliyo maxuu aha dagaalka dadka oo ay dhaqameedyadii la geliyo ciidankii la geliyo dagaalka labada gala maaha waxaan aaminsanahay oo dhaqameedyada aniga in la ilaaliyo maxuu aha nafsadooda aysan ka qayb gelin howlahaas halista ah
wa maasantahay nabadan maxamuud adiga dhankaada ugu dambeyn
walaalay horta xuseen waa maasantahay warka aad sheegtay meesha uu ku jiri karaa laakiin hadda waxa garan kartaa maayadeedii ahayd gacnagu wada jiray wax ku gooyaanaya meesha taala inaan odagu istaaf wadan oo wardiye u baahan yahay wax jira waaye laakiin wax kastay taaba haddee ratiga iyo ninka wada xariga u dhexeeya odagu waa kii bulshada iyo dowladda u dhexeeyey door ayuu ku leeyahay inuu arrimaha dib u xoreynta ka qayb qaadashadeeda ma ahan inuu qoriga qaato keliya ma ahan inuu isagu staff wato keliya waa sax in la waardiyeeyo haddii dawladdu mas-uuliyadda dhanba way saaran tahay laakiin waxa looga qayb qaadanaya nuuc walbay tahay afkay noqotaa adinkay noqotaa nacfigay noqotaa hirigelintay noqotaa dhiirigelintay noqotaa intaba haddii odagu uga qayb qaadan karaa insha allahu kariim waxaan isleeyahay haddii intaas oo meel kasta oo gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo qaryad kasta oo la joogo looga qayb qaatana waxaan isleeyahay wax dhanaba iska baaba'a oo waxay noqonayaan inaan arrimahaas oo dhan ay iska baaba'aan ee isku fakar ka soo baxo marka dambe nin kasta oo fakarkaas diidana waxaa laga yaaba oday ayuu kasoo ag yimid aabihii dhalay marka uu yiraahdo war sidaan iyo sidaan kuma qumana ruuxadeeda waxaa laga yaaba inuu marka dambe tubta toosan inuu soo qaado insha allahu kariim anu marka waxaan isleeyahay odagu hadduu u dhiirado oo dhinac kastaba u qaado inuu qoriga qaato keliya ma ahan laakiin qaybo kasta oo aan isleeyahay wax kasta oo uga qayb qaadan kara hadduu uga qayb qaato inay wax dhan ulyo diirkeed noqonayaan oo isku hagaagayaan walaala sidaasaan anigu kuleeyay fakir ahaantida sidaan ka qabo waa sidaas sidaas ayaanan rabaa inaan ummadda u wada sheego insha allahu kariim arrintaasuna way isku hagaagay haddii odagu diyaar u wada yahaan isleeyahay insha allahu dowladduna hadda kaalinteeda iyadaa markastaba mas-uuliyaddu saaran tahay waa dowladdii dalka soomaaliya oo dhan iyadoo adee u dhaaratay loo doortay oo u leh oo hadday state tahay iyo hadday federaal tahay intaba haddee iyadaa loo u dhaaratay oo hay-ado kala duwan u leh laakiin odaguna meel kasta uu joogaba qaybtiisa inuu ka qaataa diyaar uu yahaan isleeyahay mana diidi doono insha allahu kariim waynu ku haboon tahaan isleeyahay insha allah
dood waa soo gabagabeynaynaa doctor xuseen adiga ayaan kelimadda ugu dambeeya ku siinayaa waxaad tiri odayaasha dhinaca amniga kama qayb qaadan karaan maxay tahay kaalinta ay ka qayb qaadan karaan iyo waxa u furan oo awood ay u leeyihiin inay sameeyaan
anigu fikirkii ugu wuxuu yahay horta magaca nabadoon waa nabadraadiye markii aan fiirino nabadoon waa nabadraadiye ma qabo nabadoonnada ama in muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa la geliyo colka waxaan qabaa waxaan dhihi lahaa anigu bal waxaan dhihi lahaa nabadoonnada in ay fiiriyaan magacooda nabadoonka ah oo ay bal dhahaan mar colka bal ma lagu dayo nabad la fiiriyo dhankaas ay fiiriyaan waxa dhimanaya waa wiil soomaaliyeed inaanan fiirin wax kale muxuu ahaa maxaa layidhahdaa oo aan fiirino bal sidee loogu day lahaa nabad muxuu ahaa lagu soo dabaalo bal la raadiyo nabadda iyaguna odayaasha dhankooda nabadda wax ka raadiyaan ka qayb qaataan dhanka colaadda bal inaan fiirino bis maahan la fiiriyo sidee looga qayb qaataan nabadii looga dhexdhalin lahaa labada dhinac in la raadiyo bal la isku dayo iyagu isku dayaan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay nabadoon maxamuud xasan cali iyo doctor xuseen cismaan maxamuud inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgeli
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiinaya ibrahim xasan daanduray
weydii waxaa marti ku ah doctor mukhtaar baryaro mataan oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta
magacaygu waa sacdiya waxaan joogaa magaalada beledeena gobolka hiiraan waxaa rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cunug qabo tb oona usoo cadeeyay x-ray ama dhakhtar ma lala seexin karaa caruurta kaleento hadii la la seexiyana maxaa dhici karo oo iimaanaayo
een gabadha aad u maasan tahay su'aasha soo diisa oo TB da een TB da saaguna waa xanuunada lagu kala qaado hawada een waa xanuun aad u daran een xanuunkan hadii oo dhaqtar cadeeyo oo canugaas laga qaado een haako oo kal jar loo sameeyo la cadeeyo ama raajo lagu gaaro go'aankeeda een carruur lama seexin karo waxaa la xanuunkan xanuunada la isku yiraahaa isolation disease oo ah xanuunada la karantiilo oo kamid yahay saa daraaddeed hadii qof kal soo cadeeyo inuu qabo canugaan uu TB qabo lalama seexin karaa carruurta kow waa in la geeyaa qeyb u gaar ah oo TB center haddii ay leedahay degmada ama magaaladaas uu canuga joogo dawadan la siiyo first 2 weeks waxaa lahaa daweynka canuga intuu kala qabsanayo waa in loo sameeyaa la yiraahdo dot oo ah direct observation therapy oo micnaheedu yahay canuga dawada in ay siiyaan tiimka caafimaadka meesha joogo aan hooyadii familka lagu aaminin sidii oo marka uu la qabsadana isbuuc walba uu soo booqdo xarunta caafimaadka si dawiisa loo siiyo mana lala seexin karo xaruur caafimaad qabta canug TB qabo ilaa dawada ka qaadanayo dawada TB-da waxaa loo kala qaadaa laba qeyb oo ah qeyb laba bil soconayso horta iyada waxaa la qaataa lix bilood qeyb laba bil soconaysa qeybta kale waxay soconaysaa afar bilood labada qeyb waxaa lahaa fiiska koowaad iyo fiiska labaad fiis koowaad markii canugu waxaa loo bilaabay dawooyin la haj arsad fiiska labaad haj arsad plus e fiiska labaadna haj arsad la siinaya oo ah afar bilood markuu dhamaystana canuga duus wax communication la socon isbitaalka ugu sii hayo hadduu dawooyinka qaato first weeks waa la fasixi karaa gurban waa la dayn karaa dawooyinkan halkaas ku qaadan karaa
bismillah magacaygu waa cabdulmaxamed cabdille oo jooga magaalada beledweyne doctorka su-aashan weydiina waxay tahay inaas nuujinta faa'iida ay u leedahay caruurta ilaan meeqa sano ayaa la wadi karaa
dhegeystaha aada u mahadsanyahay su-aal muhiim ay weydiiyey oo aada u fiican su-aashan oo ah naas nuujinta faa'iida u leedahay canuga naas nuujinta canuga laba faa'iido bay leedahay hooyadana faa'iida u leedahay canugana faa'iida u leedahay naas nuujinta waxaa la lixda bilood ugu horeeya canuga waa in la siiya naaska oo keliya aan wax kale loogu darin lix bilood marku gaarna xaan loogu talagalay iyo waxaa lagu daraa cuntooyinka yararka laakiin naas nuujinta waxaa la wadaa ilaa laba sanaan laga gaarayo naas nuujinta faa'iidada u leedahay hooyada hooyada waxay u leedahay canugu markuu dhasho haddii naaska hore looga bilaabo hooyada minkeeda uu soo aruuraya saas waxaa looga hortagi karaa dhiigbax dhaco dhalmada kadib sidoo kale hooyada faa'iidada u leedahay naas nuujinta waa shaqo aada u fudud wax kamana rabto waqti badan inay geliso diyaarina kama rabto habeen duhur subax way siin kartaa canugeeda sidoo kale canugu faa'iida u leedahay canuga naaska nuugo lamid maaha caruurta kale sababtoo ah canugu wuxuu qaadanayaa difaac aada u badan hoyis ka qaadanayaa sidaa daraaddeed xanuunadan oo infekshinada ku dhacaa sunbada iyo caloosha iyo shumbiyeedka waxaaso dhan wuu uga hortagi karaa sidoo kale canuga faa'iida u leedahay waxaa kamid a waxaa la yidhahdaa dhawaanahan resarjada la sameeyo ama baxshaas la sameeyo canuga naaska nuugo wuxuu ka aqli badan yahay ama uu ka maskax badan yahay canuga aan naaska nuugin sidoo kale naas nuujinta waxay leedahay waxaa dhex maraa hooyada iyo canuga xiriir aada ugu weyn sababtoo canuga naaska nuugay waa canug mar walba lamaano ku ah hooyadiis ee ag joogto laakiin ninkaa naaska nuugin xiriirkaasoo kalama imaanayo sidoo kale waxyaabaha oo naas nuujinta ku fiican tahay waxaa kamid ah tusaale ahaan ciyaalka oo musaasada la baro musaasada waxyaaba badan laga qaadaa iyadaa dhib barbaleen badan wadato xanaha qaabka loo qasaayo khaldan iyadoo nadaafadeeda ay dhib badan tahay laakiin canugaa naaska nuugaayo caanaha freshku helaya oo mar walba saacad walba uu heli karo oo caano halaabeyn ah oo fitamiin iyo mineraal iyo macdan walba oo jirka bini-aadamku u baahan wato saa daraaddeed waa caano oo brotein iyo protection iskugu jiro saa daraaddeed naas nuujinta hadda hay-adda caafimaadka adduunka dhowlaha joog waxay dhahaan lixda bilood ugu horeeya canuga waa in loo sameeyaa waxa la dhahayo breast feeding oo lixda bilood ugu horeya aan loogu dareen biyo loogu dareen cunto loogu dareen dan loo bilaabaya cuntooyinka yararka si canugaasi maskaxahaan iyo caafimaad ahaan labadaba u koro iyo si looga hortago nafaqadarado kale haddii hore usoo sheegnay inay keeni karto naas nuujiya canuga nafaqadaro inay ku dhacdo
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii ee toddobaadkan waxaana marti ku ahaa dhaktar mukhtaar baryaro mataan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta intaan mar kale ku daayonabadgeli
toddobiyo konton jaamacadood oo ka shaqeeya labaiyo toban magaalo oo ku yaala soomaaliya ayaa sanadkii tegay labadii kun koob iyo labaatankii waxaa ka qalinjibisay labaatan kun laba boqol iyo konton arday
oo kuwaasi oo dhameystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda in ka badan 7,000 oo ka mid ah dhalinyarasi ka soo baxay jaamacadaha ayaa habla ah sida lagu sheegay daraasad arrimahaasi ku saabsanayd oo lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho sanadkan cilmi baarista ah ayaa waxa sameysay hay'ad ka shaqeysa arrinta xogta waxbarashada ee Iftiin Foundation cilmi baarista ayaa lagu sheegay inay jiraan kulliyado aad muhiim u ah oo ay ka soo baxaan dad kooban halka kulliyadaha qaarna ay u bateen ardayda ka soo baxay jaamacadaha wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdicaziz Barrow ayaa daraasadan ka wareystay Cabdullaahi Maxamed Xasan Black madaxa hay'adda Iftiin Foundation oo iyadu sanadkan sameysay
بسم الله الرحمن الرحيم عزيز أدعو مع سنت هاي دراسة دان هنا دراسة وصلت لها وأي صور صارت هي أدى إفتن فونديشن وين سنت كستا خلي كانوا كلا يعني صور صارنا حكت عن وحنا كسر أرورنا السنت كان كنتن إيو تطبع جامعة دوت أو كوكلا يالا بيتون مجاله وفر كسر ماريا كميدا مجاله ين كسر كوكلا يالا أنا هذا كان هو يعني ما مو جوالات الله وده نقول يعني شنت ما مو جوالات ذلك كان السنة يكبر تشتيهين waxa karo xogtan ay saameysay ama ay warbixintooda soo gudbisay ilaa 72 kulliyadood hadafka ugu weyn xogtan laga lahaana waxay tahay horta in sawir guud laga bixiyo ardayda Soomaaliyeed ee ka soo qalin jabisay jaamacadaha dalka iyadoo la muujinayo kulliyadaha ay ka soo baxeen iyadoo la muujinayo tiradooda intee la eeg tahay iyadoo ma taqaan dhinaca kale ablaan guud lagu sameeyay gabdhaha iyo wiilasha tiradooda la soo bandhigayo iyadoo waliba kulliyadaha ay ardayda ku badan yihiin iyo kuwa ay ku yar yihiin la soo bandhigayo marka xogta sanadkan waxay cadeynaysaa in ardayda ka soo baxda jaamacadaha dalka ay gaarayaan ilaa 20,250 arday oo marka aan idhaahno wiilasha iyo gabdhahana noqonaya inay gabdhuhu yihiin tira gaaraysa 7,812 oo wadarta guudka ah 38,800 halka tirada wiilashuna ay yihiin 12,438 oo wadarta guud ama boqolleyda kun ka noqonaysa 61,402
waa gartay marka la fiiriyo sahanka aad samayseen sanadihii tagay 2020 iyo 2019 iyo marka la fiiriyo waxaa muuqanaysa tirada inay aad u kubacday weliba marka hadda la fiiriyo waxaad moodaa tiro aad u badan oo 3,000 ku dhow inay aad u korortay marka waxyaabaha ugu badan oo ay ardayda sameeyeen marka aad barbar dhigtaan kulliyadihii hore ee barin jireen ardaydii jaamacadaha ka baxay wax farqiya oo tirada soo korortay iyo kulliyaduhu ay ku kala duwan yihiin ma jiraan
horta waxaa xusid mudan oo runtii daraasadaha Iftiin Foundation ee soo bandhigtay oo ah mid aan tiiri xad ah oo intaba runtii laga wada helayo website-keena qofkii galay iftiinfoundation.org oo xogta ayadoo PDF laga helayo waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah 5 sano igu dambeysay ardayda waxay ka soo baxayeen ardayda ugu badan ee dalka soo qalin jibisay 4 kulliyood ka soo qalin jibinayo oo aad arkaysa inay isbedel laheen 4 kulliyood unbaa marna kor iyo hoos isku dhaafay mooyaane 4 sano ama 5 sano ugu dambeysay 4 kulliyadooda kala ah public iyo business administration iyo computer science midda kale waxa weeyaan nursing and midwifery 4 kulliyadood ayaa waxay yihiin 4 kulliyadood sanad kasta ardayda ugu badan ay kasoo baxaan
kulliyadaha ardayda ugu badan oo noo sheegtay 4 kulliyadooda oo sanad kasta isdhaafa oo nambarada ay kala bataan 4 kulliyadood laakiin waxaa jira kulliyado shaqada dalka ka socotana muhiim u ah dadka ka soo baxayana ay aad u kooban yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah dadka barta amniga iyo dadka sidoo kale barta saxaafadda iyo xiriirka iyo kale dadka barta arrimahaas marka aad fiirisaan maxay in la muuqatay sababta
yorta marka fiirisid dhalinyarada iminka ka shaqeysata meediyaha waxaa la oran karaa waa meelaha ay aadka dhalinyarada ka shaqeysa meediyaha oo aan dhihi karno waa meelaha ay dhalinyaradu ku badan yihiin markii la yiraahdo shaqo markii la yiraahdo haddana marka eegtid dhinaca waxbarashada ma fahantay aad ugu yartaa sanadkan waxyaabaha la yaabta waxaa ka mid ah in meediyaha ama wixii meediya communication la xiriira ay sanadkan kasoo qalin jibiyeen 5 arday oo keliya marka aad fiirisid kororka dhalinyarada xarumaha warbaahinta ka shaqeeyana inkastoo aan tiro koox rasmi ah lagu sameynina runtii marba marka ka dambeeyo way sii badanayaan oo marnaba soo gudbaysid
oo artiqaale inay aad u yaraadaan marka dhalinyarada waxay u wada badan yihiin dhalinyaro aan dhinaca maareeyay academic aan aadin oo aan isku hawlin halkaas maadaama mararka qaar la yiraahdo meedihii qofku wuxuu arkaa kaliya ta camera qaato sawir inta qaado laba eray inta raaciyo oo maareeyay baahiyo oo taas waa yidhi qofkii aan waxna la weydiinin aqoontiisa la weydiinin mas'uuliyadiisa la weydiinin taas waa iska sahashay inay qof kasta markii la fiiriyo kulliyadaha media and communication iyo human rights social science iyo geology waxa la dhigi karaa waa meelaha ugu yar ay ardayda Soomaalida ka soo baxeen gaar ahaan marka loo gabdhaha wiilasha kulliyadaha ugu yar ay ka soo baxeen way wadaagaan oo meedihii waartay iyo human rights-ki marka kale waxa wayan waxa qayb ka ah dentistry-ga oo ay naftirkeeda cilmi aad loogu baahan yahay magaalada oo runtii hadda magaalada marka fiirisidna ay ka mid yihiin goobaha ugu badan ee magaalada ku soo kordhay waxa ka mid ah goobaha caafimaadka ilkaha haddana way yiriin ardayda kasoo baxday sanadka 7 wiil kaliya kasoo baxay
ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo 20,000 oo arday inay sanad kaliya Soomaaliya ka qalin jabiso waa wax yigdiila muujinaya xagga jaamacadaha waliba heerka koowaad ee jaamacadda sidoo kale waxaa sheegteen magaalooyin aydan gaarin inay jiraan oo caqabado jira awgeed ay suurgalaysa idin noqon inaad tagtaan oo iyagana ay suurgal tahay inay arday fara badan ay kasoo qalin jabin kareen ugu dambeyn tirada gabdhaha ee jaamacadaha kasoo baxday markii aad fiirisaan Soomaaliya oo la dhihi jiray gabdhaha waxbarashada kuma badna 7,000 oo gabdhaha inay sanadkii jaamacadaha ka baxaan maxay muujinaysaa
walaahi marka hadda garaafka xogaheena aad muujiyaad fiirisid sanad ka dambeeya gabdhaha jaamacadaha way ku soo badanayeen oo hadda xogtii hore oo sanadkii hore gabdhaha soo qalin jabiyay iyo sanadkan gabdhaha soo qalin jabiyay aad ay u kala badan yihiin marka guud ahaan ayaa waddanka sanadihii ugu dambeeyay ay muuqaalkaas aad u muuqday haddii noqoto maareeyay dugsiyada hoose dhexe sare ha noqoto
aad ayuu mahadin yahay Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaag madaxa hay'adda Iftiin Foundation oo magaalada Muqdisho uu warramay Cabdicaziis Axmed Barrow haatana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesahan ku talagalay
damaysiyo waxdoo dhicama ku damaysay nurki ayaa diga diganto subaxda tayaxo damaysiyo waxdoo dhicama ku damaysay nurki ayaa diga diganto wakume dulka kugu maamine dulka kuma doobshe subaxda dulka kugu maamine dulka kuma doobshe haduntaada mari karin labta ku digala subaxda
taasi ee nagu luqaynaysay fanaanada Maryam Musal ayaan kusoo gabagabeynayna baahintii inay dacdeedu ninkii mana islaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA in la sidaasiyo nabadgelyo
farxad bay dhamayso dudu madan ku taagniyo isagan ka dhacaya hayqadi man dulka kugu maamine irka kuma doobshe wayiwayiway haduntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dulka kugu كبري قميلي كدلالي نيسو أيام.